sigikafɔ in yanna ka daminɛ mali jamanaden 50 ni kɔ minnu nana mali lasigidenso la senegali faba la u ye mali jɔnjɔn dɔnkili da fɔlɔ n'o ye imu nasiyɔnali ye o kɔfɛ imamu sise i ye duwawu kɛ walasa bɛɛ ni hɛrɛ be se ka na mali la cogo min na
Allahu rabbi haqqan la usriku bihi shay'un walhamdulillahi rabbil alamin
duwawu bannen sigikafɔ in daminɛna n'a babu be mali jamana lasigili kan kokura wala babu in bolila ko 13 de kan i n'a fɔ lakanako politiki mali jamana yɛrɛ sabatili o ogumu kɔnɔ mali jamanadenw ye ŋaniya minw ta tile fila yin kɔnɔ k'u kɛ laseli sɛbɛn ye n'o ye rapori ye walasa ka di marabagaw ma bamako jaje ture be dɔ fɔ u kan ale ye ɲɛma ye sigikafɔ in kɔnɔ senegal
d'abord institutionnellement c'est-à-dire que jama ka organisation be kɛ cogo min ka kɛ republike ye organisation des partis politiques parti politique nunu min bɛ ya a ka ca comment parti nunu be se ka organise comment financement nunu be se ka kɛ pour que tɔɔrɔ kana y'a la foyima y'a la dialogue social fana be ye baarakɛlaw ni gouvernement u be se ka bɛn cogo min na parce que sisan an y'a ye grève caaman be ye donc fo an ka o bɛɛ de lajɛ k'o sɛgɛsɛgɛ pour que solution ɲuman ka sɔrɔ sécurité ko fana b'a la bɛɛ b'a dɔn mali sisan sécurité tɛ ye jeunesse nunu ka problème fana éducation fana santé fana problème o be fɔ donc fɛn wo fɛn min ye maliyɛn nunu tɔɔrɔ secteur bɛɛ la pour que an ka ko kura dilan pour que mali ka se ka taa ɲɛfɛ o de y'an baara ye
mali tɛ se ka lasigi kokura ni baara ma kɛ ni jamana kanw ye abdurahamani tarawure de o ŋaniya jira sigikafɔ in kɔnɔ
n'a ma ɲa ko refondation ni kɔrɔba la o ye an ka segi an yɛrɛbakumu ma an be segi an yɛrɛbakumu ma cogo di kan minnu be fɔ an fɛ yan an kaan ka kuma kɛ an kaan ka koo bɛɛ kɛ o de la n'o kɛra jamanaden fanba a b'a dɔn ale hakɛ min ye jamana kɔnɔ a kan ka min kɛ jamana kɔnɔ a n'a kan ka min sɔrɔ jamana kɔnɔ bɔn dun tɛ se ka kɛ tan ka mɛn ka kuma wale ka ɲi na a sɛbɛnnen bɛ mali constitution yɔrɔ min na ko français dɛ o de bi bo ye k'a fɔ ko an ka langue nationale donc an yɛrɛ de bena an sigi sisan k'a lajɛ an ka langue nationale an bi jumɛn de bila ɲɛfɛ o y'an de kungo ye bɛɛ bɛ min mɔgɔ fanba bɛ min fɔ an be se k'o bila ɲɛfɛ ka tila ka dɔɛrɛ daw kan ka tila ka dɔɛrɛ daw kan
gɛlɛya mana kɛ cogo cogo jamana kɔnɔ sigikafɔ dɔrɔn de be se ka ban mali ministiri kuro ahmed jani semega de ye ni ŋaniya fɔ sigikafɔ in kɛnɛ kan bi a be omves jɛkulu ɲɛmaya la n'o ye organisation pour la mise en valeur du fleuve sénégal ye
gɛlɛya mana kɛ cogo cogo n'a ye sigikafɔ kɛra la nɔgɔya bɛ sɔrɔ la surtout ka ala deli an ka jamana ala k'a basi ala ka hakilima di maliden bɛɛ ma parti ko t'a la association ko t'a la min kuma bɛ yan o ye mali ka ɲɛta sigikafɔ min bɛ kɛ yan bɛɛ ka i wasa don a la pour que jamana ka taɲɛ
mali jamanadenw senegali ka sigikafɔ in kɔnɔ u y'a jira fana u ka bɛnkan laseli sɛbɛ in kɔnɔ ko kalata tɛ se ka kɛ mali la fɔlɔ ni lakana ma sabati sigikafɔ in bannen imamu sise nana tuguni ka kun cɛ ni duwawu ye nama jara dakar vewa bambara